Здравейте! Вие сте с поредното предаване на поредицата Любопитни факти. С мен днес е пастор Слави Черпанлиев, с когото ще се спрем на някои интересни моменти от последния ни урок.
Първо искам да припомня темата на тримесечието въобще. Тя е свързана с социалната справедливост, която Бог очаква от вярващите, от Неговите последователи. Един от най-силните трудове през последните десетилетия, свързани с светостта, наречен светостта в Израел, стига до извода, че свещените писания говорят за три вида святост. Свещеническа святост, това е светостта на храма, на свещениците. Тя се извършва чрез отделяне на свято от обикновено, на свещеническите дрехи от обикновените дрехи, на съботата от останалите дни. Пророческите книги говорят за друга святост, според този автор. Това е социална святост. Именно това, за което говори нашето тримесечие. Социална справедливост. При тази святост тя се изразява чрез просаждане на справедливост от страна на вярващите хора в обществото. Оказва се, че подобно нещо е важна част от истинската вяра, според така както ни го описва Бог. Това означава застъпване за слабия, вдовицата, сирачето, чужденеца. Това означава колкото и красиво и пишно да е богослужението, ако то не е свързано с отношение към другите, благословение за другите, според много текстове то няма смисъл. Например, в Малахия 2 глава Бог казва: «Дотягат ми вашите сълзи, плач, въздишки, ако те не са свързани при богослужението с живот на посвещение след това». В този случай той говори за напускане на тази, с която се е свързал. Още по-интересен е текста в Исаия 1 глава, 12 до 17 стих. Ще прочета части от него. Където чрез пророка Бог ни казва, че богослуженията, които вярващите правят, не му харесват, досаждат му, противни са му, ако не са свързани с отношение към хората, справедливост, честност. Бог казва: дори досаждате ми с молитвите си. Не искам да слушам вашите молитви, 15 стих. А отидете и научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие и поправяйте огнетителя. Отсъждайте право на сирачето. Тоест, цялата тази социална справедливост е описана в нашите тримесечни уроки. Може да имаме прекрасно богослужение, прекрасни песни, прекрасни проповеди, но според Бог, ако те не са свързани с живот, при който вярващия се застъпва за онеправданите и слабите, това богослужение няма смисъл. Така че нашия седми урок е част от цялата тази картина на социална справедливост, която е довеждана и насаждана от вярващите хора.
Добре, нека все пак се спрем върху основния ни текст за тази седмица. Матей 23 глава 37 стих. Йерусалиме, Йерусалиме, ти който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе. Колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте. В този стих сякаш реалността доста се разминава от казаното по-горе. Някакъв коментар към това?
В този текст правят впечатление три понятия, които се повтарят. Всяко от тях се повтаря два пъти. Първото от тях е Ерусалиме, Ерусалиме.
Да, това означава... Да.
Свят град, град на мир, основа на мир. Буквално това означава Ерусалим. Интересно е, че следващото понятие отрича понятието Ерусалим. Избиваш, се казва, в първия случай, повторението е с камъни убиваш. Не просто убива, Ерусалим не просто убива, но убива с камъни. Тоест, в Стария Завет с камъни се убива за религиозни престъпления. С камъни се убива заради подигравка с Бог, заради богохулство, заради престъпление срещу Бог. И Ерусалим е обвинен, че тези, които са изпратени до него, тези, които му носят Божиите вести, той ги разпознава като хора, които богохулстват.
Тоест, тези, които носят мира, те са...
Тези, които носят социална справедливост и го карат да бъде социално справедлив в нашия урок, в нашия контекст, той ги разпознава като злодеи, като богохулници. В такъв смисъл. Ерусалим смълчава онези, които му носят мир. Исус завършва този текст, с като обръща отново към добро и този път двойката е събира и прибира под крилата си. Ерусалим, Ерусалим, избиваш, убиваш с камъни и сега Исус казва, много пъти се опитвах да ви събира, да ви прибера под крилата си. И тези двата израза означават един Бог, още в битие, в пресътворението. Бог ни се представя чрез Святия Дух като такъв, който стои над водите, буквално се казва, който мъти Святия Дух. После Бог се представя като орел, който събира под крилата си и тук имаме същия мотив. Бог иска да прибере под крилата си дори Ерусалим. Дори този, който трябва да бъде свят, но се оказва, че е такъв, който извършва злодеяние като убива. Тоест тези, които трябваше да са благословени, се превръщат вместо това в проклятие. Но нашия урок казва, че Исус идва да спасява и уникалното е, че Исус желая доброто, това е заглавието на урока, Исус желая доброто дори на Ерусалим. Този, който тотално се е провалил в плановете, които Бог има за него. И отново дава съвет на църквата, и всъщност това е ролята и в обществото, да води към спасение, да се застъпва за слабия, да търси справедливост за угнетените.
Преди няколко дни се завърнах от похода в Рила, където цяла седмица се спряхме върху личността на Йона. И макар той да е непослушен в началото, успяваме да открием доста негови положителни качества. Забелязах, че в урока той е доста критикуван за отношението му към ниневийците.
Да, така е. Правилно си забелязала. Наистина Йона проявява такъв менталитет. Менталитет, по който се съобразява с религиозните си чувства. Какво означава това? Такива са религиозните чувства на неговия народ спрямо ниневийците. Такова е общественото мнение спрямо ниневийците, които са врагове на народа. Но в същото време това се превръща в алиби за пророка, за да действа по този начин. Т.е. с негативизъм. Той проявява национализъм и партикуларизъм. Но мисля, че в урока малко над нормата той е критикуван за своето поведение спрямо ниневийците. Мисля, че идеята на книгата Йона и неговото поведение е по-скоро да въздейства върху читателя, слушателя, за да види къде се намира той. За да може вярващия читател или слушател да открие и да разбере, че тъй същите тези чувства, които изпитва Йона.
Тоест като огледало към нас самите.
Абсолютно.
А не толкова критика към Йона.
Абсолютно. Вярващия читател трябва да открие себе си и да види и да разбере, че въпреки, че е станал вярващ в Бог или въпреки, че дълги години е живял заедно с Бог, все още в неговото сърце, в неговия ум има национализъм, казах партикуларизъм. Това е обяснено като учение. В религиозен смисъл означава учение, че Христос е умрял и страдал не за греховете на всички, а само за изкупени. Изкупване на избраните. Тоест Исус не е умрял за всички, а умрял за нашия народ, за нашата група, за нашата църква. Докато Библията ясно учи, че Исус умира за греховете на целия свят. Проблема е, че понякога като човешки личности ние възприемаме, че Исус е умрял за целия свят, но религиозните ни чувства са стаена понякога ненавист, понякога безразличие към определени групи. Именно от това иска да ни изликува примера на Йона, че Бог всъщност мисли за спасението дори на тези, които мислим, че са национални врагове. Или в случая врагове на църквата. ако трябва да го кажа по друг начин, всяко презрение към човек, към група, църква, етнос, националност, всъщност е духовна грешка, на която урока ни учи. И той ни я показва чрез Йона.
Благодаря за участието. Надявам се, че всички ние сме научили нещо ново, нещо полезно. И нека да помним, че ние сме за благословение на тази земя и че Бог желая доброто на всички хора. До нови срещи!